σελίδα 212, το κεφάλαιο Δέλτα. Σελίδα 212, το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο Δέλτα. Και αφού πας ο λαός ετελείωσε, διαβαίνον τον Ιορδάνη, είπε Κύριος προς τον Ιησού λέγον, λάβετε εις αυτούς 12 άνδρας εκ του λαού, ανά ένα άνδρα καταφυλήν, και πρόσταξον αυτούς λέγον, λάβετε εντεύθεν εκ μέσου του Ιορδάνου, εκ του τόπου όπου των ιερέων υπόδες εστάθησαν στερεοί, 12 λίθους. Και θέλετε μετακομίσει αυτούς με θεαυτόν, και θέλετε θέσει αυτούς εν το τόπο όπου στρατοπεδεύσετε ταύτη τη νύχτα. Εδώ έρχεται να μας πει, αδελφοί, ότι κάποια πράγματα είναι σημαντικά στη ζωή μας και πρέπει να τα θυμόμαστε, να μην τα ξεχνάμε. Είναι κάποια πράγματα που είναι σημείο αναφοράς. Αυτό θέλει να μας πει εδώ τώρα με τους λίθους που βάζει να φτιάξει στον Ιορδάνη. Είναι ένα σημείο στη ζωή μας και από εκεί και πέρα ξεκινάνε καινούργια πράγματα. Ξέρετε ότι ο Θεός κάνει θαυμάσια στη ζωή μας και θα κάνει θαυμάσια στη ζωή μας. Αλλά μερικά πράγματα έχουν μείνει τυπωμένα μέσα στο μυαλό μας, στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Είναι τα σημεία τα οποία κάνει ο Θεός για να μας δείξει πραγματικά ότι είναι μαζί μας, ότι θέλει να μας ευλογήσει και θέλει να πάμε παραπέρα. Γιατί ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, δεν μένει στάσιμος. Και δεν μένει στάσιμος γιατί οδηγείται από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει να μάθει ότι είναι σημαντικό να κατευθύνεται η ζωή του, το περπάτημά του, τα διαβήματά του από το θέλημα του Θεού, από το Λόγο του Κυρίου. Και αυτό το περπάτημα, αυτό το σημείο αναφοράς να γίνεται σημείο στη ζωή του, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Να θυμούνται τι έκανε ο Θεός και ξέρετε αδελφοί, αυτά που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας και μας έχουν σημαδέψει εμάς, μπορεί να γίνουν παραδείγματα σε άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές έχει χρειαστεί να ομολογήσουμε σε ανθρώπους που έρχονται στην Εκκλησία, σε νέους αδελφούς, σε παρέες χριστιανών, πράγματα που έκανε ο Κύριος, γιατί για μας ήταν ένα σημάδι στη ζωή μας, μας στιγμάτισε, είναι ένα σημείο αναφοράς και μας βοήθησε να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι ο Θεός μέσα στη ζωή μας και το ίδιο πράγμα να βοηθήσει και άλλους. Γιατί δεν είναι δυνατόν να περνάνε όλοι τον Ιορδάνη ξανά και ξανά, ούτε είναι δυνατόν και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων να ξαναπάνε ξανά πίσω, να ξαναπεράσουν τον Ιορδάνη. Αλλά ό,τι έχει κάνει στον πατέρα, το σημείο, το θαύμα, την ενέργεια, είναι ένα σημείο και για τον επόμενο, και για τον επόμενο και για τον επόμενο. Άρα σημαίνει ότι πρέπει και αυτό να το μεταφέρουμε, να το μεταδίδουμε, αλλά και οι υπόλοιποι που έρχονται μετά να συνειδητοποιούν ότι ο Θεός κάνει θαυμάσια με τους αδελφούς, με τους ανθρώπους, και το ίδιο που έκανε στον άνθρωπο αυτό μπορεί εύκολα να το κάνει, γιατί είναι ζωντανός και αληθινός Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και λέει ότι θέλω, αφού λοιπόν περάσετε τον Ιορδάνη, και εδώ αδελφοί ο Ιορδάνης, το πέρασμα του Ιορδάνη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή του λαού. Αυτός ήταν ο στόχος, εκεί έπρεπε να πάνε, αυτό είναι το αποτέλεσμα και θέλω λίγο να το δούμε σαν μια παρένθεση. Εδώ λοιπόν ο λαός περνάει τον Ιορδάνη. Και πώς περνάει τον Ιορδάνη? Ακολουθεί την Κιβωτό. Στέκονται στερεά, λέει, τα πόδια των ιερέων στις άκρες του Ιορδάνη, ανοίγει ο Ιορδάνης και περνάει ο λαός από ξηράς και περνάει απέναντι. Τι κάνει λοιπόν? Μεταφέρεται και η Κιβωτός απέναντι. Η Κιβωτός είναι ο λόγος του Θεού, όπως είπαμε. Αλλά αυτή η Κιβωτός μεταφερόταν από τους ιερείς μέσα σε σκηνές, αδελφοί. Στηνότανε σκηνή, ξεστηνότανε σκηνή. Δεν ήτανε ούτε σε έναν ναό, ούτε σε οτιδήποτε κτίριο, ούτε πουθενά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το μεταχειρίζεται η Καινή Διαθήκη. Και πώς το μεταχειρίζεται? Λέει λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 968, στην ομολογία του Στεφάνου. Σελίδα 900, θα το διαβάσω, 967, θα το αρχίσω από το 44. Είναι στην ομολογία του Στεφάνου. Ο άνθρωπος αυτός, μιλάμε για έναν άνθρωπο πλήρη Πνεύματος Αγίου, που σημαίνει ότι για να είναι ένας πλήρης Πνεύματος Αγίου ξεκινάει από μία βάση. Και ποια είναι η βάση του? Ότι πιστεύει αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι σίγουρος ότι έχουν γίνει. Δεν αμφιβάλλει γι' αυτά, και ας του τα έχουν μεταφέρει και ας του τα έχουν γράψει σε ένα βιβλίο και ας του τα έχουν πει οι δικοί του οι άνθρωποι συγγενείς και ας μην τα έχει δει ο ίδιος, είναι σίγουρος ότι αυτά έχουν λάβει χώρα. Άρα λοιπόν η πίστη του ξεκινάει με μια σταθερή βάση. Και η σταθερή βάση είναι η ιστορία του. Είναι αυτό που του έχει πει ο λαός, που του έχει πει ο Λόγος του Θεού, που του έχει γραφτεί και ξέρει και είναι σίγουρος. Και πώς γίνεται ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου? Όταν είναι βέβαιος για αυτό που πιστεύει, αδελφοί, και είναι βέβαιος και για τον Θεό που πιστεύει. Ξέρουμε, λέει, ότι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, ο Λόγος αυτός είναι πάσης αποδοχής άξιος. Άρα λοιπόν, και να μου το έχουν πει, είσαι σίγουρος, αδελφέ, ότι αυτά που σου λέει αυτός είναι η αλήθεια? Σίγουρα περάσαν τον Ιορδάνη, άνοιξε το νερό, τα ξέρεις, τα είδες εσύ? Ξέρετε, ο Στέφανος πέθανε για αυτή την αλήθεια. Γιατί την ώρα που ήταν έτοιμοι να τον λιθοβολήσουνε, τους έλεγε τι κουβαλούσε μέσα του. Ποια ήταν η δική του πίστη. Πώς καταλάβαινε τα πράγματα του Θεού. Και πόσο εμπιστευότανε αυτό που είχε γίνει στη ζωή των παλιών, των πατέρων, των παππούδων που έκανε ο Θεός θαυμάσια μέσα στη ζωή τους. Και γι' αυτό έρχεται στη σελίδα 967, αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων, ξεκινάω από το 44 και λέει «Η σκηνή του μαρτυρίου ήτο μετά των πατέρων ημών εν τη ερήμο». Θεωρεί ότι αυτή η σκηνή ήταν μαζί με τους πατέρες στην έρημο. «Καθώς διέταξεν εκείνος ως τη σελάλη προς τον Μωυσήν να κατασκευάσει αυτήν κατά τον τύπο τον οποίον είχε δει». Το πιστεύεις αυτό, Στέφαν? Είσαι σίγουρος? Βεβαίως, λέει, το πιστεύω. Είπε ο Θεός να κατασκευάσει κυβωτό, κατασκεύασε κυβωτό, μεταφέρθηκε η κυβωτός μέσα στην έρημο τόσα χρόνια. Την οποίαν και παραλαβώντες οι πατέρες ημών, έφεραν μετά του Ιησού εις την κατακτηθήσα γη των εθνών. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία για τον Στέφανο, ο οποίος πέθανε για το όνομα του Ιησού Χριστού, είναι μια πραγματικότητα. Εδώ έρχομαι, αδελφοί, πρώτα απ' όλα να δω εάν πραγματικά εγώ πιστεύω αυτές τις ιστορίες. Εάν διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη μπορώ να βάλω βάσεις στη ζωή μου. Εάν στηριζόμενος σε αυτά τα γεγονότα μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Άρα θα με βοηθήσουνε? Τον Στέφανο τον βοηθήσανε οι ιστορίες αυτές? Μπόρεσε και ομολόγησε Χριστό βάζοντας βάσεις, θεμέλιο, τις ιστορίες αυτές των πατέρων που λέγανε ότι εμείς μεταφέραμε την κυβωτό και ο Ιησούς του Ναβί άνοιξε τον Ιορδάνη δια της δυνάμεως του Θεού? Βεβαίως, αδελφοί. Έτσι ξεκινάει η πίστη μας. Ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και αληθινός και μπορείς να τον εμπιστευτείς. Ότι αυτά που λέει η Γραφή μπορείς να τα βάλεις μέσα στην καρδιά σου και να είσαι βέβαιος ότι έχουν συμβεί. Και τίποτα άλλο να μην σου έχει πει κανένας, εάν ξέρεις ότι ο Θεός άνοιξε τον Ιορδάνη και αν ξέρεις ότι ο Θεός άνοιξε τη θάλασσα, δεν έχεις μία πίστη που λέει ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα? Ότι την ώρα της προσευχής μου, την ώρα που βοώ στο Θεό, την ώρα που φωνάζω, την ώρα που θέλω να πάω απέναντι, να πάρω μία απόφαση, ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει? Δεν είναι σημαντικό? Γιατί είναι τόσο σημαντικό να πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα έχουν γίνει που είναι γεγραμμένα? Γιατί από εκεί θα ξεκινήσει η βάση μου, αδελφοί. Θα ξεκινήσει η πίστη μου πατώντας πού? Στέρεο έδαφος. Οι ιερείς πατήσανε στέρεο έδαφος. Δεν φοβηθήκανε, δεν διστάσανε, δεν κάνανε πίσω, γιατί είχαν εντολή από το Θεό. Κανείς από εμάς να μην κάνει πίσω, αδελφοί. Να πατάμε σε στέρεο έδαφος, γιατί η ευλογία μας περιμένει στην απέναντι όχθη. Και είναι σίγουρο ότι αυτός ο Θεός είναι ο ίδιος Θεός, δεν έχει αλλάξει. Αυτό που ζητάει από μας Είναι η ίδια πίστη που ζήταγε και από αυτούς. Γι' αυτό λέει, κάποιοι που δεν δέσανε την πίστη τους με το λόγο, δεν μπορέσανε να τα καταφέρουν. Δεν ήταν, λέει, ενωμένος ο λόγος με την πίστη. Πόσο δύσκολο είναι να ενώσεις, να στηρίξεις την πίστη σου πάνω στο λόγο. Όποιος θέλει να απιστήσει, αμφιβάλλει για το λόγο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό φωνάζει η Γραφή, εις μηδένα να μην υπάρχει καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να αμφιβάλλεις για τα γεγονότα της Γραφής, να αμφιβάλλεις για το πώς έχει ενεργήσει ο Θεός, να κάτσεις να μελετήσεις άλλα βιβλία και να σου πούνε ότι αυτό που λέει η Γραφή είναι λάθος και ψέματα. Όμως δεν είναι λάθος, και ας μην το έχουμε δει οι ίδιοι, είναι αλήθεια και μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Ξεκίνα από εκεί, στηρίξου εκεί και ο Θεός ευλογεί. Και γι' αυτό λέει ο Στέφανος, τον οποίον, την οποίαν, κυβωτό, παραλαβώντες οι πατέρες ημών, την φέρανε μαζί με τον Ιησού στην κατακτηθήσα γη των εθνών, τα οποία ο Θεός έξωσε να πέμπροσθεν των πατέρων ημών έως των ημερών του Δαβίδ. Προσέξτε τι λέει, πέρασε, εδώ είναι η παρένθεση, μέχρι να γίνει ο ναός. Ο Θεός ήταν από τότε που μπήκε στην έρημο μέχρι που μπήκε στη γη της επαγγελίας μέσα σε σκηνή, αδελφοί. Είχαμε διαβάσει την άλλη φορά το πόσο Δαβίδ προσπάθησε να φέρει αυτή τη σκηνή στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη την οποία είχε κάνει πρωτεύουσα, και πώς αποφάσισε να ταπεινωθεί μπροστά στο Θεό για αυτή τη σκηνή του μαρτυρίου. Πόσο φοβερό ήταν αυτό το κουτί, θα λέγαμε τότε, που ήταν φτιαγμένο από το Θεό, αδελφοί, κατ' εντολή Θεού. Γιατί αυτό μετέφερε το Λόγο του Θεού. Όσο και ταπεινός να φαίνεται ο Λόγος, δεν χρειάζεται να τον αναβαθμίσεις εσύ. Χρειάζεται να τον πιστέψεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή ο Θεός ενοχλήθηκε λίγο με τον Δαβίδ. Του λέει, να σου πω, Δαβίδ, εγώ όταν πέρναγα από την έρημο και μπήκα μέσα στη γη της επαγγελίας, ήμουνα σε κάποιο ναό. Δεν ήμουνα μέσα σε σκηνή. Θεωρούσε ότι ο Θεός ήταν στην Κιβωτό της Διαθήκης, εκεί που το όνομα του Θεού ονομαζότανε. Λέει, εγώ δεν κατοίκησα μέσα σε σκηνές. Υπάρχει κανένας λόγος να μου φτιάξεις ναό, να μου αναβαθμίσεις την εικόνα μου, να κάνεις το λόγο πιο εντυπωσιακό, να εντυπωσιάζονται οι άνθρωποι? Ξέρετε, αυτή ήταν η αρχική λογική του Δαβίδ, ότι δεν μπορεί εγώ να μένω σε ένα σπίτι που είναι πλούσιο παλάτι και ο Θεός να μένει σε σκηνές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ο λόγος να είναι απλός. Πρέπει να έχει τυμπανοκρουσίες, πρέπει να έχει φανφάρες, πρέπει να έχει μουσικές, πρέπει να έχει όργανα, πρέπει να έχει καλλιτεχνική υπόσταση, πρέπει ο λόγος να διανθίζεται και να έχει κάποιο θεατρινισμό, να μην είναι τελείως απλός. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι να τον βλέπουν και να εντυπωσιάζονται. Ξέρετε πόσο εντυπωσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός με το ναό που μπήκε μέσα σε αυτόν? Να δείτε, λέει, ότι σε τρεις μέρες θα γκρεμίσουμε αυτό το ναό και θα τον ξαναχτίσουμε. Και εννοούσε το δικό του σώμα. Γκρεμίστε, λέει, αυτό το ναό και θα τον ξαναχτίσω αυτό το ναό. Που σημαίνει τι? Ότι δεν έχει ανάγκη ο Θεός τις μεγάλες πέτρες και τις μεγάλες οικοδομές. Έχει ανάγκη να πιστέψουμε το λόγο, να τον κουβαλήσουμε στη ζωή μας, να τον εμπιστευτούμε, να τον μεταφέρουμε στην οικογένειά μας, να τον πούμε στα παιδιά μας, να δείξουμε στους ανθρώπους που είναι γύρω μας ότι ο λόγος είναι αληθινός και ζωντανός. Όχι να τον κάνουμε εντυπωσιακό, να τον κάνουμε πιστευτό μέσα από τη ζωή μας, αδελφοί. Και όταν αυτά συμβαίνουν σε μας, να ελκυθούν και οι άλλοι να συμβούν και σε αυτούς. Πώς έγινε στον αδελφό? Να γίνει και σε μένα. Αυτό είναι που λέει εδώ ο Στέφανος. Εγώ το πίστεψα, λέει, αυτό. Γιατί αυτή η Κιβωτός μέχρι των ημερών του Δαβί, που βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και ευχήθηκε να βρει κατοικία για το Θεό του Ιακώβ. Και ο Σολομών δε οικοδόμησε εις αυτόν οίκον. Αλλά, και εδώ έρχεται ο Στέφανος, να τα γκρεμίσει όλα. Όλη αυτή η αγωνία που περάσανε για την Κιβωτό, για το χτίσιμο του ναού, η προσπάθεια των ανθρώπων να κάνουν κάτι παραπάνω για τα πράγματα του Θεού ήταν αρεστή στο Θεό, αδελφοί? Όχι, γιατί ο Θεός, έρχεται ο Στέφανος και λέει, ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, καθώς ο προφήτης λέει, ο ουρανός είναι θρόνος μου, η γη υποπόδιο των ποδών μου, ποιον οίκο θα οικοδομήσετε σε μένα, λέγει Κύριος, ή ποιος τόπος της αναπαύσεως μου, η χείρ μου δεν έκανε τα αυτά πάντα. Άρα, τι πρέπει να δούμε τώρα? Ότι ο Θεός δεν εντυπωσιάζεται με τα κτίρια, εντυπωσιάζεται με τις καρδιές. Ο Θεός θέλει να κατοικήσει στην καρδιά μας, αδελφοί. Το τελικό αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι προσπαθούν να εντυπωσιάσουν και να αναβαθμίσουν το λόγο για να φαίνεται εντυπωσιακός. Αλλά εμείς θα τον κρατήσουμε το λόγο απλό, θα τον πιστέψουμε και θα τον μεταφέρουμε σε όλους όσους συναντήσουμε και θα τους πούμε ότι είναι ζωντανός αυτός ο λόγος, ότι είναι ενεργός αυτός ο λόγος, ότι δίνει δύναμη στον άνθρωπο, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, εις πάντα τον πιστεύοντα, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τι κάνει λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί? Καθώς λοιπόν μεταφέρεται η κυβωτός, λέει σε 12 παλικάρια, ένα από κάθε φυλή, ο καθένας έχει τη μερίδα του. Ξέρετε, αδελφοί, ο καθένας, η κάθε φυλή, έχει τη δική της ευθύνη απέναντι στα πράγματα του Θεού. Και εσύ θα κουβαλήσεις την πέτρα σου, και ο άλλος θα κουβαλήσει την πέτρα του, και ο άλλος θα στήσει το λίθο του. Που σημαίνει ότι δεν μένουν απ' έξω καμία φυλή, αλλά όλες οι φυλές έχουν τη δική τους ευθύνη στο να ομολογήσουν ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά τους. Με την ίδια αξία, με την ίδια δύναμη, στα ίδια σημεία, στα ίδια πράγματα. Δεν αλλάζει τίποτα, κι ας είναι διαφορετικές φυλές. Τον ίδιο λόγο κρατάνε, την ίδια ομολογία πίστεως έχουν. Και να το επεκτείνω λίγο στα πράγματα τα δικά μας. Δεν έχει να κάνει με τη διαφορετική περιοχή που είναι η άλλη εκκλησία. Ίδια ομολογία είναι, ίδιος λόγος είναι, την ίδια πέτρα στείνουμε και την ίδια πίστη ζητάμε από όλους τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Με έναν απλό τρόπο, απλοϊκό. Παίρνω μια πέτρα, τη στείνω εκεί που έκανε το θαύμα ο Θεός και δεν την κουνάω από εκεί μέχρι όλοι να περάσουν και να δούνε ότι ο Κύριος είναι ζωντανός. Που σημαίνει ότι θα περάσουν, θα ξαναπεράσουν, θα αναρωτηθούν στο κάτω-κάτω. Θα το πω, θα το ξαναπώ, θα αναρωτηθούν. Μήπως τελικά έτσι είναι τα πράγματα? Μήπως ο Θεός είναι ζωντανός, αληθινός? Τι σημαίνει αυτό για μας, αδελφοί? Ότι πρέπει να μείνουμε στερεοί, αμετακίνητοι, να κρατήσουμε την αλήθεια, το λόγο, την πέτρα της πίστεως, η οποία λέει ότι όλους μας βοήθησε ο Θεός να περάσουμε απέναντι. Και σένα φιλί Μανασί, και εμένα. Και σένα φιλί Δάν, και εμένα. Και σένα φιλί Ιούδα, και εμένα. Όλους σας βοήθησε ο Θεός. Όλοι έχετε κοινή ομολογία. Ίδια ομολογία, ίδια πίστη, αδελφοί. Και οι 12 άντρες, εκλεγμένοι από τον Ιησού του Ναβί και από τις φυλές, κρατήσανε, λέει, 12 λίθους. Θα τους μετακομίσετε με θεαυτόν μαζί σας, θα τους πάρετε και θα τους θέσετε στον τόπο όπου στρατοπεδεύσετε ταύτη τη νύχτα. Θα τους βάλετε όλους μαζί αφού περάσετε και στρατοπεδεύσετε την επόμενη μέρα. Τότε ο Ιησούς προσκάλεσε τους 12 άνδρες τους οποίους είχε διορίσει εκ των ιών Ισραήλ, ανά ένα άνδρα κατά φυλή, και είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Διάβητε έμπροσθεν της κυβωτού του Κυρίου του Θεού σας, εν το μέσο του Ιορδάνου, και σηκώσατε έκαστος από σας ένα λίθο επί τους ώμους αυτού, κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ισραήλ». Εκεί που είναι στο κέντρο, λέει, από όπου περνάμε, θα σηκώσετε από μία πέτρα μεγάλη και θα την κουβαλήσετε στον ώμο σας, για να είναι τούτο σημείο μεταξύ σας, ώστε όταν ερωτώσει η ιή σας εις το μέλλον λέγοντες «Τι δηλούσει εις εσάς η λιθιούτη», βλέπετε, αδελφοί, είναι σημείο. Αυτός ο λίθος τον κουβαλάω μαζί μου και τον βάζω σαν σημείο. Άρα όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και ρωτάνε «Τι δηλώνει αυτό, Τι έγινε στη ζωή σου, πατέρα, μητέρα? Τι έκανε ο Θεός? Πώς ενήργησε? Έρχεσαι και του λες. Και του λες ότι ο Θεός ήταν μαζί μας. Τότε θέλετε αποκριθεί προς αυτούς. Ότι εκόπησαν τα ύδατα του Ιορδάνου απέμπροσθεν της Κιβωτού της Διαθήκης του Κυρίου. Δεν απεκόπησαν τα ύδατα, αδελφοί, μπροστά από το πρόσωπο των 12 φυλών. Εδώ θέλω να το διευκρινίσω. Δεν είναι οι 12 φυλές που κάνανε τον Ιορδάνη να κοπεί. Είναι η Κιβωτός. Είναι ο λόγος που ανοίγει το δρόμο. Είναι αυτό που βλέπει ο Θεός μέσα από το Λόγο του Θεού σε μας. Την πίστη μας, την αγάπη μας, την εμπιστοσύνη μας. Αυτό βλέπει ο Θεός και γι' αυτό ενεργεί και κάνει τα θαύματα, αδελφοί. Δεν είναι ότι είμαστε εμείς ικανοί να ανοίξουμε τον Ιορδάνη. Είναι ότι είμαστε ικανοί να πιστέψουμε ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ότε διέβαινε τον Ιορδάνη, τα ύδατα του Ιορδάνου εκόπησαν. Η Κιβωτός διέβη τον Ιορδάνη και κοπήκανε τα ύδατα. Και η λύθη ούτη θέλουσι είστε προς τους Ιούς Ισραήλ, εις μνημόσυνο έως αιώνος. Εδώ υπάρχει μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε μερικές φορές, εδώ τώρα τουλάχιστον συμπέρασμα, με λάθος τρόπο. Να πάμε, λέει, για μνημόσυνο. Έχω τα μνημόσυνο. Έχω το μνημόσυνο της γιαγιάς, έχω το μνημόσυνο του παππού, έχω το μνημόσυνο της μάνας μου, του πατέρα μου, της θείας μου, του θείου μου. Αυτό είναι το μνημόσυνο που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας, αδελφοί. Ή τις ενέργειες του Θεού. Τι είναι αυτό που πρέπει να θυμόμαστε και να μνημονεύουμε ενώπιον του Θεού? Τους ανθρώπους που περάσαν από εδώ και να πηγαίνουμε να λέμε στον Κύριο ότι τους θυμόμαστε? Ή τις ενέργειες που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή τους? Το μνημόσυνο είναι η ενέργεια του Θεού, αδελφοί. Αυτό θυμόμαστε. Το τι έκανε ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, τι έκανε ο Κύριος με τον άλλον άνθρωπο, αυτό είναι το μνημόσυνο που θέλει ο Θεός να θυμόμαστε. Όχι τον άνθρωπο τον ίδιο, το γεγονός που έκανε τη διαφορά στην πίστη αυτού του ανθρώπου. Και γι' αυτό λέει, αυτή η λύθη θα είναι στο λαό Ισραήλ σε μνημόσυνο έως αιώνος. Δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Θα πηγαίνω έρχεστε, μόλις πηγαίνετε και πλησιάζετε εκεί τους λίθους, θα ξαναθυμάστε τι έκανε ο Θεός σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Σε αυτό το σημείο άνοιξε ο Ιορδάνης. Από αυτό το σημείο περάσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Από αυτό το σημείο μας ευλόγησε ο Θεός. Και θα ξαναπηγαίνετε και θα ξαναπηγαίνετε μέχρι το τέλος του αιώνα, μέχρι να τελειώσουν οι αιώνες. Έως αιώνος. Δεν θα τελειώνει αυτή η αναφορά? Όχι, αδελφοί. Γιατί είναι κάποια σημεία τρανταχτά που πρέπει να τα ξαναθυμόμαστε. Ο Κύριος μας έσωσε. Είναι ένα σημείο φοβερό. Εκεί χρειάζεται ένας λίθος να κάνουμε τη διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους. Και γι' αυτό λέει «Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ, καθώς προσέταξε ο Ιησούς και έλαβον 12 λίθους εκ μέσου του Ιορδάνου, καθώς είπε Κύριος προς τον Ιησούν». Εδώ φαίνεται και η πίστη, αδελφοί. Πίστη σημαίνει ότι όταν μου λέει ο Θεός να κάνω κάτι που δεν το καταλαβαίνω, το κάνω. Πάρε, λέει, μια πέτρα, κουβάλα τη στον ώμο και πήγαινε βάλει τη στην άκρη της ακτής. Έλα τώρα, Κύριε. Γιατί να το κάνω αυτό? Μα το λέει ο λόγος. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει να πάρω μια πέτρα και να τη βάλω απέναντι? Το λέει ο λόγος. Αφού το λέει ο λόγος, κάντο. Ό,τι δεν καταλαβαίνεις, το πιο σίγουρο, το πιο ασφαλές, είναι να το εκτελείς. Και ας μην το καταλαβαίνεις. Μερικές φορές λέμε για τις αδελφές που φοράνε το μαντήλι, ας πούμε, στην προσευχή. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φοράω το μαντήλι. Και ας μην το καταλαβαίνεις. Φόρα το. Αν το φοράς και ας μην το καταλαβαίνεις, επειδή είναι μέσα στο λόγο, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Όταν λοιπόν κάνεις την προσευχή σου, φορά το μαντήλι. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνω αυτό, αδελφέ. Δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνεις. Κάντο. Πάρε την πέτρα στον ώμο και πήγαινε απέναντι όπως σου είπε ο λόγος του Θεού. Πρέπει να σου εξηγήσει γιατί. Μερικές φορές κάποια πράγματα πρέπει να τα εκτελούμε όπως είναι, αδελφοί. Το αποτέλεσμα το βλέπεις μετά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να βάλω μια πέτρα εγώ και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, να κάνουμε μια στίβα εδώ από 12 πέτρες, να τις έχουμε εδώ πέρα να τις κοιτάμε. Και τι θα γίνει άμα τις κοιτάμε? Θα γίνει τίποτα? Θα σώζονται άνθρωποι, το ξέρεις. Αν το κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός, κάντο αυτό που σου είπε ο Θεός. Μη το αμφισβητείς, ας μη το καταλαβαίνεις. Αν είναι από το Θεό, κάντο, γιατί θα σωθούν άνθρωποι. Θα περάσουν από αυτή τη στίβα και θα ρωτήσουν γιατί βάλανε 12 λίθους εδώ, γιατί ο Θεός είναι ζωντανός και πέρασε το λαό από το νερό διαξηράς. Εκτέλεσε αυτό που σου λέει ο Θεός και θα σε ευλογήσει. Γιατί δεν ξέρεις τώρα, δεν μπορείς να καταλάβεις, αργότερα είναι η ευλογία. Γιατί αργότερα θα έρθουν τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τα τρισέγγωνα και θα πρέπει να τους ομολογήσεις, γιατί αυτοί δεν θα ξέρουν τι έχει γίνει και θα είναι ένα σημείο αναφοράς για την πίστη του λαού αυτού. Γι' αυτό λέει, θα έλαβον 12 λίθους εκ μέσου του Ιορδάνου, υπάκουσαν κατευθείαν στο νησού του Ναβί, καθώς είπε Κύριος προς τον Ιησού, κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ισραήλ. Και μετεκόμισαν αυτούς με θεαυτόν εις τον τόπο όπου κατέλησαν και έθεσαν αυτούς εκεί. Και άλλους 12 λίθους έστησε ο Ιησούς εν το μέσο του Ιορδάνου, εν το τόπο που εστάθησαν οι πόδες των ιερέων, των βασταζόντων την κυβωτό της Διαθήκης. Δηλαδή τι έγινε τώρα. Πήρανε 12 λίθους από την ξηρά εκεί του Ιορδάνου και την πήγαν απέναντι και πήραν και 12 λίθους και την κάνανε μια ντάνα μέσα εκεί που θα ερχόταν πάλι το νερό. Προφανώς αυτοί οι λίθοι υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω αν τους έχουν χαλάσει. Αλλά στο σημείο εκείνο είναι οι λίθοι που δείχνουν την ευθεία που πέρασε ο λαός. Και απέναντι και μέσα στον Ιορδάνη. Και λέει και εκεί είναι, η παρένθεση, μέχρι τη σήμερον. Η ερώτηση δική μου απαντήθηκε λίγο πιο κάτω. Αν τους έχουν χαλάσει αυτούς τους λίθους, λέει η γραφή, μέχρι τη σήμερον, λέει, δεν έχουν χαλάσει ακόμα. Εκεί μέσα στον Ιορδάνη είναι. Και δεν πρόκειται κανένας να πάει να βουτήξει να τους βγάλει. Γιατί προφανώς αυτοί οι λίθοι δεν είναι και τίποτα μικρά πετραδάκια, γιατί τους κουβαλούσαν στον νόμο. Ξέρετε τι κιλά κουβαλάει ένας άντρας στον νόμο του. Αν ρωτήσω τον καθένα, θα μου πει τουλάχιστον 50 κιλά. Τα σακιά τσιμέντο που κουβαλάνε στις οικοδομές είναι από 25 με 50. Είναι 25 κιλά και 50 κιλά. Ένας άντρας νεαρός, για να κουβαλήσει στον νόμο μία πέτρα, σημαίνει ότι θα είναι της κατηγορίας αυτής. Δηλαδή 25 κιλά, ένα πράγμα τέτοιο, μπορεί να φτάσει και μέχρι 50. Δεν ξέρω τι παλικάρια ήταν αυτά που κουβαλούσανε, όμως αυτό να πάει κάποιος να το ξεκουβαλήσει μέσα από τον Ιορδάνη, την ώρα που τρέχει ο ποταμός και την ώρα που γίνεται χαλασμός, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ξέρετε γιατί ο Ιησούς του Ναβί έβαλε εκεί στο σημείο αυτό, για να μην πάει κανείς να βάλει χέρι στο σημείο που έκανε ο Θεός το θαύμα του. Γιατί στην ξηρά θα μπορούσε κάποιος κακεντρεχής να διαλύσει τη στίβα των 12 λίθων. Μέσα στον ποταμό όμως κανένας δεν τολμάει να πάει αντίθετα από το ρεύμα και να χαλάσει το θαύμα του Θεού στη ζωή μας. Άρα σημαίνει ότι ο Θεός διασφαλίζει τον εαυτό του. Τη μαρτυρία του την κρατάει ενεργή. Δεν την αφήνει στα χέρια μόνο τα δικά μας, αλλά κρατάει και ένα σημείο δικό του πίστεως. Γιατί αν δεν πιστεύουν σε αυτό που είναι απ' έξω, θα πιστέψουν μέσα στον Ιορδάνη, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Μπορεί λοιπόν να έχει διαλυθεί αυτή η ντάνα. Έχει μια παρένθεση. Και εκεί είναι μέχρι τη σήμερα. Το κρατάει ο Θεός αυτό. Σου λέει, αν κάποιος δεν το ομολογήσει, το έχω εγώ κρατημένο στο σημείο που θέλω. Και οι ιερείς, οι βαστάζοντες στην Κιβωτό, ίσταντο εν το μέσο του Ιορδάνου, εωσού ετελέστησαν πάντα όσα ο Κύριος προσέταξε εις τον Ιησούν να είπε προς τον λαόν, κατά πάντα όσο ο Μωυσής προσέταξε εις τον Ιησούν. Και τι λέει, ότι οι ιερείς ίσταντο εωσού τελειώσανε όλα όσα ο Κύριος προσέταξε εις τον Ιησούν να πει στο λαό. Κατά πάντα όσο ο Μωυσής προσέταξε εις τον Ιησούν, και εδώ λέει ότι ο Μωυσής προσέταξε κάτι στον Ιησούν. Το εκτέλεσε ο Ιησούς, κατά γράμμα, αδελφοί. Εγώ χαίρομαι αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν, θα έλεγα, τόση αποφασιστικότητα να κάνουν ακριβώς το θέλημα του Θεού, που αυτό που μεταφέρθηκε από τον Μωυσή βρήκε πρόσφορο έδαφος στην καρδιά του Ιησού. Λέτε τέτοιες καρδιές να ζητάει ο Θεός? Λέμε κάτι, εκτελείται? Με τίποτα. Ακόμα και υπόσχεση να δώσει κάποιος, αδελφέ θα το κάνω αυτό, ναι, θα το, σίγουρα. Όταν ακούω έναν άνθρωπο να μου λέει ναι, σίγουρα θα το κάνω και το αγνοεί, δεν το κάνει, καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να ευλογηθεί. Όταν ένας άνθρωπος πάρει μία εντολή και την εκτελέσει ακριβώς όπως την έχει πάρει την εντολή, καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάει καλά. Γιατί μπορεί να κρατήσει το λόγο, μπορεί να τον εκτελέσει και να το κάνει και ακριβώς. Αυτόν τον άνθρωπο θέλει ο Θεός. Αυτόν τον άνθρωπο θέλει ο Θεός. Γι' αυτό υπάρχει και το παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί. Ένας πατέρας με δύο γιους. Πάει ο πατέρας και λέει στον έναν, παιδί μου, θα πας στο χωράφι να βοηθήσεις που έχουμε δουλειά? Βεβαίως, πατέρα. Ξέρετε, είναι οι άνθρωποι που είναι, ναι, θα το κάνω. Βεβαίως, τι λες τώρα εδώ, σε μένα, βασίσου πάνω μου. Είναι ο άνθρωπος αυτός που λέει βασίσου πάνω μου. Και όταν σου πει βασίσου πάνω μου, δεν έχει κάνει τίποτα. Τι βασίσου πάνω μου, θα πας, πήγες, θα σε δω μετά, να δούμε αν θα πας, αν θα το κάνεις. Δεν το κάνει. Λέει, εγώ θα το κάνω. Και ο άλλος, ο γιος, ο οποίος γκρίνιαξε στην αρχή, και ξέρετε, μερικές φορές οι γκρινιάριδες είναι λίγο πιο σταθεροί. Γκρινιάζουν γιατί δεν θέλουν να το κάνουν. Γιατί αν αποφασίσουν να το κάνουν, θα το κάνουν ακριβώς. Εγώ χαίρομαι αυτούς που καθυστερούν λίγο μέχρι να πάρουν εμπρός. Πιο πολύ τους χαίρομαι. Γιατί άμα πάρουν εμπρός, δεν σταματάνε. Ο άλλος που λέει ναι, και δεν παίρνει ποτέ μπρος, δεν εκτελεί. Δεν θέλει ο Θεός ένα τέτοιο άνθρωπο. Θέλει έναν άνθρωπο που ενώ στην αρχή προσπαθεί να τον πιέσει, όταν πάρει την απόφαση δεν κάνει πίσω με τίποτα. Ήτανε τέτοιος ο Μωυσής? Βεβαίως ήτανε τέτοιος. Του λέει, θα πας και θα ελευθερώσεις το λαό μου. Όχι, κύριε, λέει, δεν πάω. Λέει, θα πας, θα ελευθερώσεις το λαό μου. Δεν θέλω να πάω. Γιατί δεν θες να πας? Γιατί είμαι, λέει, βραδύγλωσσος. Και τι σημαίνει είμαι βραδύγλωσσος? Εγώ, λέει, δεν έκανα τους βραδύγλωσσους. Εγώ σε στέλνω, εγώ έκανα τους βραδύγλωσσους, θα πας να κάνεις το θέλημά μου. Δεν πάω, του λέει. Ενοχλήθηκε ο Θεός. Όταν όμως πήρε απόφαση να πάει, τον έπεισε ο Θεός. Ξέρετε, προσπαθεί να μας πείσει. Όταν τον έπεισε ο Θεός, βλέπετε να κάνει πίσω ο Μωυσής? Με τίποτα δεν έκανε πίσω. Δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να είναι στην παρουσία του Θεού και να ακολουθεί ακριβώς αυτά που του λέει ο Θεός. Ό,τι του λέγε το έκανε. Το ίδιο αποτέλεσμα είχε και ο Ιησούς του Ναβί. Ό,τι του λέγε ο Μωυσής, το έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Γιατί δεν πήρε τον Ααρών? Γιατί δεν έκανε τον Ααρών μετά τον Μωυσή, αν ήταν ο αδελφός και το παλικάρι του? Γιατί αυτός με την πρώτη ευκαιρία τα διέλυσε όλα. Γιατί με την πρώτη ευκαιρία χάλασε την επικοινωνία του λαού με το Θεό. Έφτιαξε το βόδι, έφτιαξε τη γιορτή, έκανε πράγματα τα οποία δεν αρέσαν στο Θεό. Τι αρέσει στο Θεό? Η σταθερότητα. Καλύτερα να καθυστερήσεις λίγο να πάρεις την απόφαση, αλλά να την πάρεις σταθερά. Να μην κάνεις πίσω με τίποτα. Μην πηγαίνω έρχεσαι. Μην βηματίζεις πάνω κάτω. Αν θα πάρεις την απόφαση, να την πάρεις σταθερά και ο Θεός θα μας ευλογήσει, αδελφοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Ιησούς του Ναβί ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, βεβαίως. Γιατί λέει, ό,τι του είπε το έκανε. Ο Σαούλ, ό,τι του είπε ο Θεός το έκανε? Νόμιζε ότι το έκανε. Όταν πήγε, λέει, ο Σαμουήλ και του λέει, μα δεν σου είπε ο Θεός να καταστρέψει τους Αμαλικίτες και να τα διαλύσει όλα? Βεβαίως, λέει, ό,τι μου είπε ο Θεός το έκανα. Λέει, είσαι σίγουρος? Ναι, βεβαίως, ό,τι μου είπε ο Θεός το έκανα. Είσαι σίγουρος ότι έκανες ό,τι σου είπε ο Θεός? Βεβαίως. Και τότε, λέει, τα πρόβατα που ακούω, τι είναι? Αυτά τα πρόβατα, ο λαός τα ήθελε. Δεν είναι, δεν φταίω εγώ. Ο λαός τα ήθελε γιατί ήταν τα καλύτερα εκεί και μου ζήτησε να τα κρατήσει. Και το βασιλιά των Αμαλικιτών, γιατί τον κράτησες? Το λυπηθήκαμε κι αυτόν. Δεν ήταν έτσι με τη στολή του, κομψός, όμορφος. Δεν θέλαμε να του κόψουμε το κεφάλι. Είχε ωραίο κεφάλι. Ήταν καλλιτεχνικό το μαλλί του. Και θέλαμε να τον κρατήσουμε. Καλά, λέει, αυτό σου είπε ο Θεός? Έτσι σου είπε να κάνεις το θέλημα του Θεού? να τα κρατήσεις ό,τι θέλεις για τον εαυτό σου, ό,τι σ' αρέσει κρατάς και ό,τι δεν σ' αρέσει το πετάς. Ό,τι σε συμφέρει κάνεις από το Λόγο του Θεού. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι εκτελείς εσύ το Λόγο του Θεού, ότι ό,τι με συμφέρει, τα καλά και συμφέροντα ή όλο το Λόγο. Αδελφοί, δεν είναι τα καλά και συμφέροντα, είναι όλος ο Λόγος. Έτσι θα μας ευλογήσει ο Θεός. Δεν είναι ότι νομίζουμε ότι κρατάμε. Να κρατάμε ό,τι μας έχει πει ο Θεός. Και τότε έρχονται οι μεγάλες ευλογίες στη ζωή μας. Και πήρε ο Σαμουήλ το σπαθί, χρακ χρακ, σκότωσε και το βασιλιά, τους καθάρισε και τα ζώα και τα πέταξε όλα και ησυχάσανε. Και ο Θεός αποφάσισε το Σαούλ να τον αφήσει στην άκρη και να βρει έναν άλλον ο οποίος θα κάνει πάντα τα θελήματά του. Δηλαδή ό,τι του λέει θα το εκτελεί. Έκανε λαθάκια ο Δαβίδ, έκανε όλα. Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην κάνει λάθη. Όμως ξαναεπέστρεφε και έκανε ακριβώς ό,τι του έλεγε ο Θεός. Στο σχέδιο που του έλεγε και με τον τρόπο που του έλεγε. Τέτοιους ανθρώπους θέλει ο Θεός και τέτοιους αγαπάει. Και η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί διέβησαν οπλισμένοι έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, καθώς είπε προς αυτούς ο Μωυσής. Τους είχε πει λοιπόν, μη μείνετε από την ανατολική πλευρά, να περάσετε τον Ιορδάνη και να πάτε να βοηθήσετε και τους αδελφούς σας για να κατακτήσουν τη γη της επαγγελίας. Έως 40.000 ένοπλοι διέβησαν έμπροσθεν του Κυρίου εις πόλεμον προς τα σπεδιάδας της Ιεριχώ. 40.000 λοιπόν ήταν οι 2,5 φυλές αυτές, η μισή φυλή Μανασί και οι άλλες δύο, οι οποίοι πήγανε από τον Ιορδάνη για να βοηθήσουν τους αδελφούς τους. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε, αδελφοί, βοήθεια. Χρειαζόμαστε από τα αδέλφια μας. Να τη δεχτούμε, να τη δεχτούμε. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Ο ένας βοηθάει και πηγαίνει από την άλλη μεριά να βοηθήσει, να στηρίξει, να πολεμήσει, να αγωνιστεί. Αυτό κάνει. Εν εκείνη λοιπόν την ημέρα, εμεγάλινε ο Κύριος τον Ιησού ενώπιον παντός του Ισραήλ. Αυτή ήταν λοιπόν η μέρα που ξεκίνησε ο Θεός να δείχνει ότι ήταν μαζί με τον Ιησού. Αυτό ήθελε. Και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί. Είναι το σημείο που φοβάται ο κάθε άνθρωπος του Θεού. Όταν σε μεγαλύνει ο Θεός, πρέπει να είσαι σε τέτοια πνευματική κατάσταση που να ταπεινώνει συνέχεια τον εαυτό σου. Όταν προσπαθεί να σε υψώσει ο Θεός και να δείξει ότι είσαι σημαντικός για το έργο, πρέπει εσύ να μάθεις να κατεβάζεις συνέχεια το κεφάλι. Γι' αυτό στον Παύλο, επειδή ήξερε ότι υπάρχει ένα σημείο δύσκολο και επικίνδυνο, του έβαλε και μία ασθένεια και λέει, για το πλήθος των αποκαλύψεων, επειδή ξέρω ότι έχεις κάνει σημαντικά πράγματα και ξέρεις πολλά πράγματα και είσαι σημαντικός στο έργο μου και το λέω και το δείχνω σε όλους τους ανθρώπους, αλλά για το πλήθος των αποκαλύψεων, για να μην επέρεσε. Εκεί είναι ένα μεγάλο και επικίνδυνο σημείο στη ζωή του ανθρώπου. Την ώρα που θα σε υψώσει ο Θεός και θα ευλογήσει ο Κύριος. Το ζητάμε αυτό, αδελφοί. Μπορούμε να αντέξει η καρδιά μας την ημέρα της ευλογίας. Να μην υψωθούμε. Να είμαστε ταπεινοί. Να κρατήσουμε την καρδιά μας σε ταπεινό επίπεδο και να μην πούμε, είδες τι έκανε ο Κύριος μαζί μου. Αδελφοί, ο Θεός ό,τι κάνει, δεν το κάνει για κανέναν άλλο λόγο παρά για το όνομά του. Και αν μας χρησιμοποιεί εμάς, το ότι είμαστε εύχριστα σχέβη στα χέρια του σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε και αχροί, άχρηστοι δηλαδή, μπορεί να πάρει έναν άλλο. Γι' αυτό όταν μίλησε ο Κύριος και λέει, απάντησε σε αυτούς που του λέγανε, πες στα παιδιά εκεί πέρα, σε αυτούς που φωνάζουνε Οσανά ο Υιός Δαβίδ, Οσανά ο Υιός Δαβίδ, τι είναι αυτά τα πράγματα, αλληλούια και ευλογημένος ο βασιλιάς εν ονόματι Κυρίου, πες να σταματήσουνε. Λέει, δεν τους χρειάζομαι, λέει αυτούς. Αν θέλω να δοξάσω το όνομα του Θεού και να υψωθεί το όνομα του Θεού, πέτρες, λέει, παίρνει ο Θεός, τις πέτρες, και μιλάνε οι πέτρες. Έχετε δει πέτρες να μιλάνε? Μπορεί να μιλήσει μια πέτρα. Λέει, πέτρες, άμα πάρω πέτρα θα μιλήσει η πέτρα. Και λέει, καθώς εφοβούνται το Μωυσή, πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού. Φάνηκε τελικά ότι ο Ιησούς ξέφυγε. Όχι, αδελφοί, ο Ιησούς δεν ξέφυγε. Γιατί ο Ιησούς ήταν άνθρωπος του στόχου. Δεν ξέφευγε δεξιά-αριστερά γιατί έπρεπε να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε. εάν καταφέρουμε να δουλεύουμε με την λογική ότι πάμε προς το στόχο, δηλαδή το αποτέλεσμα να μας ενδιαφέρει, δεν κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Όταν ο Απόστολος Παύλος σήκωσε τον παραλυτικό, δεν τον ενδιέφερε εκείνη την ώρα που θαυμάσανε οι άνθρωποι και φέρνανε βόδια να τα σφάξουνε και φωνάζανε «Οι θεοί είναι ανάμεσά μας». Γιατί εκείνη την ώρα ο στόχος του δεν ήτανε να αγωνατίσουνε μπροστά του. Ο στόχος του ήτανε να σωθούν και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Άρα το θέμα είναι να μην ξεφύγουμε από το στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι να ομολογήσουμε Χριστό στους ανθρώπους, αδελφοί. Να κάνουμε έτσι τα πράγματα ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι σημασία έχει να γνωρίσουν το Χριστό και το Θεό μέσα στη ζωή τους. Αυτός είναι ο στόχος. Εάν καταλάβεις ποιος είναι ο στόχος, δεν ξεφεύγεις καθόλου από τις φωνές, από τα μπράβο, από τα ζήτω, από τις θυσίες, από τα φιλέματα, από τα καλά τα λόγια, δεν ξεφεύγεις. Γιατί ο στόχος δεν είναι να ακούς καλά λόγια, ο στόχος είναι να γίνει δουλειά στις ψυχές των ανθρώπων. Και γι' αυτό ο Παύλος έσκησε τα ρούχα του, λέει, «Οπ, εδώ πέρα τελειώνουμε, εδώ είναι επικίνδυνο το σημείο». Και είπε ο Κύριος προς τον Ιησού λέγον, πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κυβωτό του μαρτυρίου να αναβώσει εκ του Ιορδάνου. Και προσέταξε ο Ιησούς τους ιερείς λέγον, ανάβητε εκ του Ιορδάνου. Και αφού οι ιερείς οι βαστάζοντες την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου ανέβησαν εκ μέσου του Ιορδάνου και τα ίχνη των ποδών των ιερέων επάτησαν επί της ξηράς, τα ύδατα του Ιορδάνου επιστρέψαντα εις τον τόπον αυτών επλημμύρισαν πάσα στα σόχθας αυτού καθώς πρότερον. Και ανέβη ο λαός εκ του Ιορδάνου τη δεκάτη του πρώτου μηνός και εστρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης προς το ανατολικό μέρος της Ιεριχώς. Και τους 12 εκείνους λίθους, τους οποίους έλαβαν εκ του Ιορδάνου, έστησε ο Ιησούς εν Γαλγάλης. Τα Γάλγαλα θα τα ξαναδούμε. Είναι ένας τόπος ευλογίας, δοξολογίας, ένας τόπος νίκης, ένας τόπος που υμνείται και δοξάζεται το όνομα του Θεού. Και είπε προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, όταν εις το μέλλον ερωτώσει η Ίσας τους πατέρας αυτών λέγοντες, τι δηλούσει η λίθιουτη, τότε θέλετε αναγγείλει προς τους Ιούς σας λέγοντες, διαξηράς διέβει ο Ισραήλ τον Ιορδάνην τούτον, διότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός σας τα ύδατα του Ιορδάνου εμπροστέν σας. Εωσού διέβητε, καθώς έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις την Ερυθράν θάλασσαν, την οποίαν απεξήραν έμπροσθεν ημών, εωσού διέβημεν. Διαναγνωρίσωση πάντες οι λαοί της γης, και εδώ εξηγεί γιατί το έκανε ο Θεός. Γιατί το έκανε έτσι ο Θεός. Δεν θα μπορούσε να το κάνει με άλλο τρόπο. Δεν θα μπορούσε να τους πάει από άλλο μέρος. Ίσως θα μπορούσε. Αλλά γιατί το έκανε. Για να γνωρίσωση πάντες οι λαοί της γης την χείρα του Κυρίου ότι είναι κρατεά για να φοβήστε Κύριον το Θεό σας πάντοτε. Αυτοί θα γνωρίσουν, εσείς θα φοβάστε το Θεό. Αν φοβόμαστε εμείς το Θεό, οι άλλοι θα γνωρίζουν Θεό. Αν σταματούμε να φοβόμαστε το Θεό, οι άλλοι δεν θα γνωρίσουν Θεό, αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό ο φόβος ο δικός μας να γίνει σωτηρία για όλους τους άλλους ανθρώπους. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Να ψάλουμε.